Bună seara și celor care ne ascultă pe internet. Ionel, dacă ne asculți, te iubim, ne rugăm pentru tine. Da. Tată, mulțumim pentru bucuria de a fi împreună încă o seară. În cuvântul tău te rugăm pentru fiecare student, te rugăm pentru cei care n-au ajuns astă seară sau sunt pe drum, pentru Klaus în Ucraina, pentru Ionela, mulțumim, Doamne Iisuse, și te rugăm să binecuvântezi bucuria noastră și să ne împrospătezi în Duhul nostru. Amin. Bun. Haideți să începem cu lucrul simplu, și anume, dacă vreți să veniți aici, să dați exemple de trinități, adică sunt trei, dar sunt în unitate. Deci, vă invit aici să luați microfonul, să fie butonul pornit și să dați exemple pentru bucuria noastră a tuturor. Ne bucurăm cu toții să auzim lucrurile astea.
Exemplu 3 în 1, betonul, apă, ciment și nisip, ciocolată neagră, cacao neagră, miere și nuci. Asta două.
Mulțumim, domnul Șarpa. Da?
Bună seara. Și am găsit două exemple. Am zis oul, embrion, gălbenușul, albușul. Și mai am unul, când am fost în El Salvador, în localitatea Suchitoto, ne-a arătat Francisco un copac, care pe tot timpul anului are și flori, și fruct, și frunze. Eu am pus și frunzele și copacul le conține pe toate. Dar nu mai știu cum se numește exact copacul. Dar am citit că și un soi de palmier ar avea fructe și flori și frunze tot anul. Dacă nu o să aflu numele copacului, o să vi-l zic.
Bună seara, tot două exemple. În același bulgăre de pământ poți găsi carbonul în trei forme. Carbonul amorf, grafit și diamant. În același cărbune. Iar al doilea exemplu, în foarte multe mitologii vechi, soarele, pământul și luna sunt considerate zeitățile ca fiind una singură, ca și zeități.
Bună seara! Și eu m-am gândit la Cred că am mai multe exemple, dar nu știu câte din ele sunt destul de bune, dar triunghiul, pentru că are trei laturi și fără, da, și trei colțuri. Da, da, poate să fie, indiferent că e dreptunghic sau echilateral sau tot triunghi este, are trei laturi. O casă, baza unei case este fundația, pereții și acoperișul, să nu fim plouați, pereții de vânt, de toate astea și fundația pentru stabilitate. Și, da? Am mai găsit scrisoarea, pentru că nu poți să trimiți o scrisoare având cele două adrese, un timbru și pur și simplu, bine, că o bagi în plic, în plic. Și, da? Și ce ar mai putea fi, ori la o scrisoare sau un mesaj, ele conțin o introducere, un cuprins și o încheiere. Da. Și timpul, care bine, timpul perfect, timpul trecut, prezent, viitor, ceasul cu cele trei, ora, minutul, secunda. Și mai sunt pomul, care e rădăcina, trunchiul, coroana cu tot, cu și, da. Copacul, da. Și cred că sunt de asta. Sunt de asta. Mulțumesc.
Seara. La exemplu de treime am luat firul de la încărcător, care la capăt poate să aibă trei capete de, nu știu, de iPad, de iPhone și de Android. Și la tema cu aparente contradicții, în Geneza 32:30 spune că Iacov a pus acelui loc numele Peniel, zicând: l-am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Dar în Ioan 1:18 scrie că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Și am căutat traducerea cuvintelor l-am văzut și da, l-a văzut. Și în primul caz, în Geneza, este cuvântul în ebraică rah, care înseamnă a vedea față în față, la propriu. Dar în al doilea exemplu este cuvântul în greacă hrao, care înseamnă a vedea cu mintea și a înțelege pe deplin. Deci sunt diferite. Ok.
Ok, deci Iacov a zis l-am văzut pe Dumnezeu și asta era în ebraică, l-am văzut față în față. Și apoi că nimeni nu-l poate vedea pe Dumnezeu, asta e în greacă și e că nimeni nu-l poate înțelege pe deplin. Ok, mulțumim. Mulțumim, Iris. Tot cu Ionuț vorbeam, sau cu Ionuț și domnul Șandor, ieri, despre un alt exemplu cu Trinitatea. Adică ce înseamnă exemple de Trinitate? Înseamnă că toate trei sunt un lucru, dar ele între ele sunt diferite și în același timp fiecare lucru separat e lucrul ăla. Adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt Dumnezeu. Da? Dar e un singur Dumnezeu. Dar Tatăl nu e Fiul, Fiul nu e Tatăl. Sunt diferiți, dar fiecare separat e Dumnezeu. Dacă îl ai pe Fiul, îl ai pe Dumnezeu. Da? Și un alt exemplu, ne-am gândit noi la măr. Că măr se zice și la copac și la fruct. Nu? Și mai era ceva, ce mai era. Părul era la fel, dar ce? Ziceam că dacă... Dar mai era, erau trei. Omul din trup, suflet și duh. Și când zici Mihai e frumos, te referi la trupul lui. Când zici Mihai are o inimă bună, te referi la sufletul lui, dar e tot Mihai. Dar când a venit Mihai, a venit trup, suflet, duh. Deci e o trinitate acolo. Dar nu mai știu un exemplu cu mărul, care erau trei. Era fructul, era pomul și nu mai știu care era. Rădăcina? Probabil, da. Na, deci, dar mi-au plăcut exemplele și așa cum apa e în gheață, lichid și vapor, exemplu cu carbonul, amorf, nu știu ce înseamnă, un fel de pământ. Da, și apoi grafitul e cărbunele, nu? Și diamantul, da, e tot carbon, e interesant. Grafitul și diamantul au aceeași formulă chimică. E greu de înțeles lucrul ăsta. Da. Bun. Da. Da, mulțumim. Foarte bune. Să vă zic de anii trecuți, nu? Așa am mai zis. Da, am zis de Andrei, da. Deci în 2007 Shirley a vorbit despre apă, H2O. Oli, același soare, dar dă căldură, energie și lumină. Da. Florentin, trei cuvinte cu același înțeles? Sau, auziți, din 2007 Florentin a zis asta, același restaurant, dar trei locații diferite. Da, cum era? Mergem la balon să jucăm frisbee și Naomi s-a dus în recădă când meciul era în Bartolomeu. Da. Și Ionel a vorbit de omul care e trup, suflet și duh. 2011, Ana Maria a vorbit despre radiații calorice, luminoase și electrice. Da. Elena despre trifoi, cu trei foi. Mihai Dumitru despre timp, trecut, prezent și viitor. Andrei Pintilie despre ambreiaj, frână și accelerație. Alt exemplu e trei puncte pentru a defini un plan. Adela a vorbit despre dimineață, după amiază și seară. Liviuța a vorbit despre Dumnezeu dă omul, primește omul, dă mai departe. Și apoi despre protoni, neutroni și electroni. Sigur că exemplele trebuie dezvoltate, un pic clarificate, că exemplul de trinitate era ca apoi să și iei oricare din lucrurile alea și să se refere la... Da. Și Vladimir, soarele dă lumină, căldură și radiație. Asta a mai zis și Ana Maria. 2015, Daniel Balca, trifoiu. Și apoi a mai vorbit despre o pastilă triferment. Care are trei enzime cu roluri diferite. Mara a vorbit despre ou, coaja albă și gălbenuș. A vorbit despre cub, care este tridimensional, și despre timp, care are trecut, prezent și viitor. Iulia a vorbit despre bioxidul de carbon, care poate fi gaz, lichid, și apoi a pus o întrebare. Poate fi și solid? Da, nu știu, n-am auzit de bioxid de carbon solid. Ca la fier. Fierul e solid, dacă îl încălzești e lichid. Poate fi și gaz? Nu cred. Da. Mădălina a vorbit soarele este căldură, lumină și substanță. Da, da. Zici ce arde soarele, dar te referi la ce te referi la căldură. Dar apoi zici astăzi e soare, dar te referi la lumină. Și apoi zici soarele e astru de acolo. Și toate trei se referă la soare, dar sunt lucruri diferite. Căldura e diferită de lumină. Da, și apoi a zis despre carbon, care poate fi diamant, grafit și puncte, puncte. Nu am... Poate nu mi-am notat eu, dar... Mihaela Păcurar. Cubul este tridimensional. Un fruct are semințe, pulpă și coajă. Da. Marius a vorbit despre nor, ninsoare și ploaie. Da, dar e mai greu să zici care e de fapt, care e în trei, dar nu. Da. Sunt grupări de câte trei, dar Gabi Obreja despre omul care este trup, suflet și duh și Sorin a spus că Iisus este calea, adevărul și viața. Și asta e un exemplu. Nu e o ilustrație din natură, din creație, dar bun. Acum mergem mai departe. Cipria a făcut cumva să nu vină. Asta se. El avea și tema cu contradicții, nu? Bine. Și a fost și la curs, da. Bun. Bun. Începem capitolul 6 din semestrul acesta și vom vorbi despre persoana Domnului Iisus. Iar la persoana Domnului Iisus avem trei întrebări. Dacă a existat, dacă a făcut minuni și dacă a înviat. Da, deci... Întrebările acestea le avem pentru că suntem la un curs de apologetică, nu pentru că astea sunt lucrurile cele mai... Deși sunt printre lucrurile cele mai importante referitoare la Domnul Iisus Hristos. Dar când studiem la mari doctrine creștine cristologia despre Domnul Iisus, vorbim despre lucrarea Lui, vorbim despre cum ne-a plătit păcatele, dar de obicei într-o discuție apologetică, adică cineva care încă nu crede în Dumnezeu, și el nu o să aibă așa multe îndoieli că Iisus ne-a plătit păcatele, o să aibă mai mult îndoielile astea. Acum, noi știm că, sau dacă nu știm, dacă n-am mai spus asta, o spunem acum, astă seară, în 1 Corinteni 15, Pavel spune asta. 1 Corinteni 15, versetul 14. Dacă Hristos n-a înviat, atunci într-adevăr este zadarnică propovăduirea noastră și este zadarnică și credința voastră. Cu alte cuvinte, învierea Domnului Iisus este punctul central al credinței noastre. Pastor John a vorbit odată despre cum doctrinele Bibliei sunt atât de legate între ele, încât sunt ca un tabel în Excel, unde fiecare celulă e legată de alta printr-o formulă. Și toate sunt legate de o origine, și acea origine este că Iisus a înviat, Hristos a înviat. Și dacă schimbi, atât de legate sunt între ele, că dacă schimbi că Iisus a înviat, toate se schimbă în tabelul acela. Și asta este ce spune Pavel aici, în tot capitolul, pentru că în Corinteni era o eroare cum că Iisus nu a înviat. Și de aceea el Pavel spune în versetele 1 și 2 un lucru care e greșit înțeles de unii creștini, că îți poți pierde mântuirea. Dar Pavel spune: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, prin care sunteți mântuiți, dacă țineți cu tărie cuvântul pe care vi l-am vestit ca Evanghelie, fără de care, în adevăr, ați crezut în zadar. Deci de aici unii creștini, frați români, luând doar traducerea în românește, ce se înțelege în românește de aici, au luat că dacă tu nu ții cu tărie până la sfârșitul vieții cuvântul pe care l-ai ți-a fost vestit, atunci ai crezut în zadar. Cu alte cuvinte, da, tu la un moment dat ai crezut, dar astăzi degeaba ai crezut atunci, că astăzi ai crezut. Și Pavel nu spune deloc lucrul ăsta. Dacă studiezi textul în limba greacă, Pavel spune că dacă schimbați ceva din Evanghelia pe care v-am dat-o, atunci toată credința este în zadar. Și acel ceva de schimbat este învierea Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, el spune, dacă Iisus nu a înviat, Evanghelia e în zadar, credința este în zadar. Și lucrul acesta este explicat și în versetul 17. Și dacă Hristos n-a înviat, credința voastră este zadarnică. Da, deci asta e doar o explicație, asta este o apologetică printre creștini. Astăzi eram foarte obosit, descurajat și mi-am pus să mă uit la o predică din Baltimore ca să mă încurajez. Și pastor Schaller a invitat un om din altă biserică, dintr-o lucrare. Mergea în toată lumea și forma pastori și îi ajuta să înțeleagă Biblia și omul ăsta a zis că el le vestește necreștinilor Evanghelia Harului și le vestește creștinilor Harul Evangheliei. Și mi-a plăcut mult lucrul ăsta, că așa creștinii cunosc Evanghelia Harului și o spun oamenilor, ești mântuit doar prin credință, fără fapte. Dar după aceea nu cunosc Harul Evangheliei, adică să continui tot prin Har. Știi? Bineînțeles că faptele apar în viața noastră, nu vorbim că fără fapte, faptele apar ca roadă, dar nu că trebuie. Bun. Deci, la asta se referă credința zadarnică. Acum, învierea Domnului Iisus este punctul central al credinței noastre, așa cum spune Pavel. Și de aceea, orice apologetică trebuie să conducă spre înviere. Acum, când vorbești cu cineva, mie îmi vine în minte și ce am învățat la cursul de consiliere, dacă mai țineți minte, cu pastor John Hadley, care ne spunea că dacă vrei să ajuți pe cineva, trebuie să stabilești o legătură cu acea persoană. Poate tu ai în tine, în mintea ta, în inima ta, un lucru care ar ajuta pe persoana respectivă, iar în cazul nostru, răspunsuri la întrebările lui. Dar oamenii nu primesc dacă nu au o capacitate pentru a primi. Și doar dragostea creează o capacitate pentru a primi. Da? Nu un profesor de ăla arogant care zice stai jos că am 5 minute, 5 secunde să-ți explic. Dragostea creează o capacitate și când vrei să dai cuiva un răspuns, trebuie să stabilești o legătură cu cineva și ca să stabilești o legătură cu cineva, trebuie să-l asculți. Asta e valabil și în consiliere și am văzut și la apologetică. Unul din dușmanii apologetici e că nu asculți oamenii și nu auzi ce întrebare are omul. Trebuie să înțelegi ce gândește omul. Nu trebuie dacă noi suntem nesiguri pe noi, atunci noi încercăm să-i băgăm pe oameni niște pătrățele din mintea noastră și imediat când mi-am închipuit cu, a, pium, tu ești în pătrățelul ăsta. Nici nu vreau să-l mai aud pe om ce vrea să zică, că eu vreau să scot deja, știți, papagalia care aleg un bilețel dintr-o cutiuță. Eu deja vreau să scot bilețelul, gata, taci, nu vreau, nu trebuie să mai zici nimic, eu deja am extras bilețelul, stai să-ți citesc ce scrie. Deci trebuie să-l aud pe om. Și am zis toate lucrurile astea, că trebuie să stabilim o relație cu omul, capacitate ca el să primească și că trebuie să-l auzim, să-l ascultăm, dar învățăm și în biserică și de la Duhul Sfânt și din experiență, învățăm că uneori unii oameni vor să vorbească ei, vor să conducă ei discuția, să te ducă în bălării, știi? Și aici voiam să ajung că sigur ești sensibil, vrei să-l asculți pe om, vrei să înțelegi întrebările lui, vrei să afli cum gândește el. Și într-o discuție nu trebuie să vorbești tu mai mult decât el. Chiar dacă vorbești mai puțin, poate avea greutate ce ai zis. Dar, folosindu-vă discernământul, dacă la un moment dat omul tot vorbește despre nu știu ce și cum e în religiile păgâne și cu astecii și cu dacii și cu nu știu ce, puteți aduce discuția la esențial. Și să ziceți, dar ce zici despre învierea Domnului Iisus? Că în definitiv, adică să ajungi la esențial. Și să știți că unii oameni pot să se piardă în detalii chiar și despre evoluție, chiar și despre creație, chiar și despre minunile făcute de Domnul Iisus. Și să ai o discuție de ore întregi despre a mers Domnul Iisus pe apă sau nu. Și nu are rost să ai discuții de ore întregi, da? Decât dacă ești în tren și n-ai ce faci. Da? N-are rost să pierzi ore întregi în a discuta. Dar poți să aduci discuția la înviere, pentru că voiam să vă spun ce rost are ca un om să fie convins că evoluția e greșită, dar el nu crede că Domnul Iisus a înviat, nu? Asta voiam să vă zic. Haideți, sau un om zice, eu nu cred că făcea minuni, nu cred minunile. Trebuie să-i zici, lasă minunile, că alea sunt lucruri mici. Haide să vorbim despre înviere. Asta e, învierea e. Și nu e așa că dacă ești convins de înviere, după aceea e ușor să crezi minunile și creația și toate lucrurile, nu? Pentru că ce e mai greu decât să înviezi? Și asta, apologetica asta, raționamentul ăsta l-a folosit Domnul Iisus. Da? Când el i-a zis unui olog din naștere, păcatele sunt iertate. Și oamenii a zis, sunt numai vorbe, cum poți să zici tu așa ceva? Și el a zis, ce e mai ușor să zici? Păcatele sunt iertate sau ridică-ți patul și umblă? Că voi ziceți că eu am zis păcatele sunt iertate și sunt numai vorbe. Și zicea, ușor să vorbești așa. Nu, îți zic, ridică-ți patul și umblă. Și omul s-a ridicat. O loc din naștere. Bun. Deci haideți să discutăm în primul rând dacă Iisus... haideți să vă mai zic și câteva versete la capitolul, la introducerea asta. Fapte 17:31. Aici Domnul Iisus vorbește, Pavel vorbește în Atena. A vorbit destul de mult și l-au ascultat. Până a ajuns să spună lucrul ăsta. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca după dreptate pământul locuit. I-a supărat judecata? Nu. Prin omul pe care l-a rânduit și despre care a dat tuturor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat dintre cei morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții ziceau, Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Vedeți că au acceptat orice până la înviere. Deci asta e. Și e foarte interesant ce înseamnă un popor religios. Un popor religios nu are legătură neapărat cu credința. Vom sărbători în curând Paștele, da? Și toți vor zice Hristos a înviat, adevărat a înviat. Oamenii sunt religioși, dar nu cred cu adevărat că Hristos a înviat. Da? Deci e o diferență între religie și credință. Pentru că mi-e greu să mă gândesc la cineva care de Paște nu zice Hristos a înviat. Cam toți zic, ori fi existând oameni care nu vor să zică, dar cam toți zic. Dar mi-e greu să mă gândesc la cineva care a crezut lucrul ăsta. Cam toți zic, s-a întors cineva de acolo. Cam toți zic asta. Toți cei care zic Hristos a înviat, adevărat a înviat, și ciocnesc o pahar, ei sunt aceiași care zic că s-a întors cineva de acolo să ne spună. Deci e o religiozitate ca și cum să ascultăm de ce se cade. Așa sunt obiceiurile, tradițiile, dar nu e credință. Și atunci, Coloseni 2:16, nu trebuie să țineți minte versetele astea. Nu o să fie... Da, 2:16. Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau la băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare sau lună nouă sau sabate. Ce vă întreabă pe voi lumea când află că mergeți, că nu sunteți ortodoxi? Nu, dar merg la altă biserică, da. Și la voi e voie să faci asta? Voi țineți post? Sau... Știți? Și... Dacă tu vrei, dacă tu crezi că în felul ăsta dezvolți o relație cu omul, te împrietenești cu el, sigur vorbește despre sărbători și post și cum e și... sigur că da, dacă ai... Nu îl refuza pe om și zi, nu, eu vorbesc doar despre învierea Domnului Iisus. Vorbește cu omul, dar să știi că nu asta e esențialul. Da? În 1 Timotei 1:4... Să poruncești unora să nu învețe pe alții alte învățături și să nu ia aminte la basme și la genealogii fără sfârșit, care aduc mai degrabă certuri de cuvinte decât lucrarea lui Dumnezeu, care este prin credință. Nu te ocupa cu genealogii. Ce exemplu avem noi despre genealogii? Un exemplu la care mă gândesc eu este că dar voi nu aveți harul în biserică, pentru că harul se transmite prin punerea mâinilor și e doar la preoți. Da, voi sunteți independenți, sunteți rupți de biserica ortodoxă sau de biserica catolică care se trage de la Petru. Și atunci voi nu aveți lucrul ăsta. Știi, astea sunt genealogii, e că din cine te tragi, cine te-a fondat pe tine, cine... Știți, haideți să vorbim despre învierea Domnului Iisus. Și în 1 Timotei 6:21, a să vă mai zic ceva despre 1 Timotei 1:4. Certuri de cuvinte. Când am venit la Domnul Iisus, aveam în inima mea așa o râvnă și în fiecare zi așa mă certam cu familie și ieșeau niște certuri uriașe și nu eram înțelept deloc. N-aveam înțelepciune deloc. În loc să-i câștig pe oameni, eu eram un ciudat, eram dezbinam și... Deci să vă feriți de certuri de cuvinte, să vă dați seama când e o ceartă de cuvinte. Eu sunt foarte ușor prins în capcana asta a certurilor de cuvinte. Și mi-am dat seama că mă afund tot mai tare. Odată cineva plângea după ce am vorbit, o persoană prețioasă, și mi-am dat seama cum, de ce nu m-am oprit, de ce nu m-am oprit, știi? Adică ce facem? Vorbim despre versete și în loc să ne zidim, ne contrazicem, nu? Deci nu este de la Dumnezeu. Și 1 Timotei 6:21. Știința pe nedrept numită astfel, pe care unii mărturisind-o n-au nimerit ținta cu privire la credință. Să nu uităm niciodată ținta noastră. Să fim țintiți. Care este ținta noastră? Ținta noastră este să stârnim credință în cineva. Dacă el crede, va avea o relație personală cu Dumnezeu. Ținta noastră nu este ca oamenii să devină ca noi. Ținta noastră nu e ca oamenii să vină la biserica noastră. Nu iubim pe oameni ca să vină la biserica noastră. Îi iubim pe oameni pentru că Hristos ne iubește pe noi și am dragoste în inimă. Nu mă pot opri din a iubi pe oameni. Da? Deci să nu ratăm ținta. Și un pic din cursul lui Pastor Schaller de ieri, sunt 12 cuvinte în ebraică ce vorbesc despre păcat. Și sunt e un întreg spectru, de la rebeliune până la, nu știu care era ăla mai nu ușor, că Biblia nu vorbește de păcate grele și păcate ușoare, dar era greșeală sau nu știu ce. Dar dădea un exemplu, că păcatul este a rata ținta. Dar una este când tragi la țintă și ai dat pe lângă, alta este când tu nici nu vrei să tragi la țintă, tragi intenționat în direcția opusă. Deci ambele sunt că ai ratat țintă, dar sunt diferențe între ele. Deci de la rebeliune până la greșeală. Da. Bun. Ce anume? Încălcarea de lege, da. Era undeva pe la mijloc, da. Bun. Acum haideți să vedem în primul rând existența Domnului Iisus ca persoană reală. Dacă situăm lucrurile astea în contextul a ceea ce tocmai am spus, e nevoie să vorbim și despre asta, că Domnul Iisus a existat ca persoană reală. De ce? Dar pentru ca să ajungem la învierea Lui. Deci cum să vorbim despre învierea Lui dacă El nici n-a existat ca persoană reală? Și singurul argument pe care îl folosim aici este că astăzi foarte puțini oameni contestă istoricitatea Domnului Iisus Hristos, El ca persoană. Deci chiar și cei care sunt evoluționiști și pe Discovery Channel și National Geographic și sunt total împotriva credinței personale în Domnul Iisus Hristos, și ei îl acceptă că a existat ca persoană. De ce? Pentru că trăim într-o vreme în care există informații și informațiile pe care le-am văzut la testul evidenței externe pentru veridicitatea scripturilor sunt cunoscute. Că Iisus apare menționat și în alte scrieri ale necredincioșilor. Chiar și musulmanii acceptă că El a existat. Deci, da, pe asta se bazează Pastor Mati. Musulmanii cred că Domnul Iisus a fost un profet de al lui Allah. Ei nu cred că Iisus a murit pe cruce. În Coran se scrie că lor doar li s-a părut așa, că l-au răstignit pe Iisus, dar Iisus n-a murit. Și nu știu ce înseamnă asta, că l-au pus pe cruce și n-a murit acolo, sau că au pus pe altcineva și li s-a părut că l-au răstignit pe Iisus, dar de fapt el era altundeva. Dar Pastor Mati spune, dacă el a fost un profet, hai să vedem ce a zis, că dacă a fost un profet al lui Allah, și așa îi poate aborda pe musulmani. Nu chiar așa direct, dar în principiu, așa e. Bun. Până să vorbim despre minunile pe care le-a făcut el, haideți să vorbim despre moartea lui, ca moarte reală. Acum stau să mă gândesc că de ce să nu vorbim mai întâi despre minuni, dar haideți să luăm o pauză de 10 minute. E ok să luăm o pauză? Da? Da. Deci, după pauză vom vorbi despre răstignirea lui. Și cred că vom vorbi marțea viitoare despre minuni și învierea lui. Și astă seară vorbim despre moartea lui. Da, pentru că este un subiect de apologetică, e un atac, da? Că Iisus de fapt n-a murit. N-a murit. Bun. Poftim? Ca și Elvis. Da, adică dacă e despre Elvis. Michael, a apărut cu Michael Jackson? Bun, continuăm și am uitat să vă spun contradicția mea favorită din Biblie, dar am câteva lucruri cu care glumesc cu cei care vorbesc. Spre exemplu, cu privire la a interpreta corect Biblia. Asta se cheamă hermeneutică. Mai sunt oameni care zic că Biblia nu trebuie... Biblia, cum adică să o interpretezi? Biblia nu trebuie interpretată, trebuie să o iei așa cum e. Și gluma mea, pe care o spun și la cursul de hermeneutică, și asta nu e gluma, asta e din curs, că oricum interpretezi Biblia. Nu există fantezia aia că Biblia nu trebuie interpretată, oricum o interpretezi. Și gluma care demonstrează lucrul ăsta îi întreb pe oameni când Domnul Iisus a zis vulpea aceea de Irod, la ce s-a referit? Și toți oamenii spun că Irod era și ret, asta spun oamenii. Și le zic, vedeți, e o interpretare greșită. Pentru că noi asociem vulpea cu și retenia în urma unei fabule din secolul 15-16. Recentă. Pe vremea Domnului Iisus, vulpea nu avea semnificația aceasta. Avea semnificația unui animal feroce care vine în cuibul tău, unde ar trebui să fii în siguranță și acolo te omoară. Na, și e o glumă. Iar gluma mea cu privire la contradicții în Biblie, cu oamenii zic, Biblia se contrazice, spun eu și le zic, domnule, nu se contrazice. Uite, vă dau un exemplu. Și le zic, într-un loc, Biblia spune că Iisus a înmulțit pâinile și au mâncat 3.000 de bărbați, plus femeile și copii. Și în alt loc, Biblia spune că Iisus a înmulțit pâinile și au mâncat 5.000 de bărbați, plus femeile și copii. Și toți zic, păi vezi, Biblia se contrazice. Zic eu, nu, există o explicație foarte simplă. Ambele relatări sunt în aceeași Evanghelie. Pur și simplu au fost două înmulțiri ale pâinilor, una după alta, la momente diferite. Deci, vedeți cât de ușor e să zici că Biblia se contrazice, dar nu o studiezi, doar Biblia se contrazice. Da? Da. E o glumă cu care mai destind atmosfera când vorbesc cu oamenii. Dar e una din aparentele contradicții dintre favoritele mele, aparentele mele favorite contradicții. Nu știu cum să zice. Nu mai știm să vorbim. Bun. Și mai voiam să vă zic un lucru referitor la adevăr. L-am auzit, cred că nici măcar de la creștini nu l-am auzit. Nu știu de unde l-am auzit. Probabil ceva de la dispute politice, ceva, nu știu. Nu politice, pe internet sau ceva. Că trăim într-o vreme în care adevărul, între ghilimele, este servit oamenilor. Și oamenii nu mai sapă după adevăr. Asta mi-a plăcut ideea asta. Oamenii astăzi nu sunt obișnuiți să sape, să studieze, să găsească și să-și formeze o părere personală despre adevăr. Oamenii așteaptă, e ca și cum oamenii sunt la o masă și spun să vină oamenii, bucătarii, să-mi pună platouri pe masă, să văd ce-mi place. Așa abordează oamenii adevărul. Și oamenii se iau după numărul de opinii, cu cât sunt mai mulți oameni care spun un anume lucru, sigur, lucrul ăsta trebuie să fie adevărat. Și oamenii nu știu care e adevărul, dar de fapt ei greșesc la început, la temelie, și anume ei nu caută ei adevărul. Aici greșesc oamenii. Dacă tu aștepți să ți se servească adevărul, ce spun unii, ce spun alții, după aia e greu să... oare care o fi adevărul? Dar de ce nu sapi tu? Și mi-a plăcut asta pentru că se bazează pe ce spune Dumnezeu în Isaia: mă veți căuta și mă veți găsi, căci mă veți căuta din toată inima. Și cred că sunt oameni care zic, sunt așa de multe biserici, știi, nu știi ce să alegi, sunt așa multe religii, care o fi adevărată, sunt așa de multe cărți sfinte, de ce ziceți voi că numai a voastră e? Și oamenii au o atitudine pasivă, există variante, dar de ce nu ai o atitudine de vreau să găsesc adevărul, vreau să caut, vreau să studiez? Bun. Acum noi vorbim despre faptul că moartea Domnului Iisus a fost moarte reală. Și despre lucrul ăsta trebuie să vorbim, pentru că ați auzit oameni care să zică că Iisus n-a murit, a fost moarte clinică, sau ați auzit? Da? Deci, evident, este un alt mod de a combate învierea. Așa cum cineva credea că ești creștin, ești credincios, dar tot poți să mergi în iad. Și apoi a zis, dar mântuirea nu se pierde. Păi și atunci cum poți să mergi în iad? Simplu, încă nu ești mântuit. Ești mântuit numai dacă ajungi la sfârșit. Dar cum? Deci combătea mântuirea veșnică într-un alt fel. Așa sunt oameni care combat învierea Domnului Iisus, spunând că, de fapt, Domnul Iisus nu a murit. Deci e important să discutăm despre asta. Salut, Sorin! Că moartea Domnului Iisus a fost reală. Acum o să dăm niște lucruri din istorie. Da? Lucruri din istorie combinate cu dovezi arheologice. Ce înseamnă dovezi arheologice? Studiul unor schelete de oameni răstigniți. Bun, deci crucificarea era metoda de pedeapsă capitală folosită de romani. Și crucea era un... nu știu dacă există execuție mai îngrozitoare ca răstignirea, crucificarea. Astăzi se caută să sufere condamnatul cât mai puțin, se folosea spânzurătoarea, apoi împușcarea, scaunul electric și acum injecția se folosește, nu? În România nu există. Deci știți de când? Nu mai există. După Ceaușescu, da. Doctorul francez Guillotin a inventat ghilotina ca o metodă ca oamenii să sufere mai puțin. Da. Deci romanii au inventat o metodă ca oamenii să sufere mai mult. Și asta era răstignirea. Practic era o tortură până la moarte și era o tortură cu atât mai grea cu cât condamnatul se tortura singur, încercând să se țină în viață. Deci condamnatul voia să moară, dar pentru că ai instinctul de supraviețuire, voiai să trăiești. Și atunci te chinuiai și mai mult. Și o să explicăm lucrul acesta. Cel mai probabil crucea nu arăta așa, cum o vedem în simbolul creștin, ci crucea arăta mai mult ca un T. Adică crucea era formată dintr-o bârnă verticală, numită stipes în latină, și ea era tot timpul înfiptă în pământ, sau în stâncă unde era. Apropo de asta, există o discuție foarte interesantă, un reportaj al unui arheolog care a descoperit acolo unde este unde se crede că este Golgota în afara zidurilor Ierusalimului, a descoperit trei adâncituri pentru acești stâlpi verticali. Foarte un documentar foarte interesant. Bun. Partea orizontală a crucii se numea patibulum și de obicei era cărată până la locul execuției de către condamnat. Iar lucrul acesta era un chin în sine, deoarece patibulum cântărea mai mult de 50 de kilograme. După răstignire, această parte orizontală era dată jos, nu rămânea acolo, probabil ca să nu fie furată. Și era refolosită după aceea. Întotdeauna m-au uimit poveștile despre moaște, dar m-au uimit și mai mult poveștile despre fragmente din crucea lui Iisus. Nu cred că sunt reale. La fel cum, dacă ați urmărit la incendiul de la Catedrala Notre-Dame, ei spun că au acolo cununa de spini a lui Iisus și a fost salvată. Mantia era a regelui lui, nu era a lui Iisus. Deci mă îndoie, Luther făcea mare mișto de Biserica Catolică și de moaște. Luther zicea că din 12 apostoli 16 sunt înmormântați în Franța, 14 în Roma și că se știe. Da, da. Da. Bun. Deci e foarte posibil ca crucea să fi fost mai mult un fel de T. Oricum, n-am absolut nicio înțelegere, nicio înțelegere de ce martorii lui Jehova urăsc crucea. Și ei țin cu tot din adinsul să-ți explice că Iisus a fost răstignit pe un stâlp și nu pe o cruce. Deci nu reușesc să înțeleg de ce. Deci, nu. Decât că poate că diavolul urăște crucea, dar nu ca simbol, ca semnificație. Bun. Pornind de la rămășițele unui evreu răstignit, lucru descoperit în 1968 de către arheologi. Se vede exact unde, cum se făcea răstignirea, și anume că prin încheieturile mâinii. Ați văzut vreodată o oaie după ce a fost omorâtă, cum e luată blana și se prind la picior, dar încheietura asta, deci între cele două oase și încheietură, se trec niște cârlige. Deci, prin încheietură se treceau niște cuie de 15-20 de centimetri. Cam asta era dimensiunea. Și apoi ambele picioare erau luate și puse amândouă într-o parte. Așa erau. Și apoi același cui era trecut prin ambele călcâie. Și apoi undeva în dreptul fundului se punea un fel de suport de lemn. Era un fel de suport de lemn pe bârna verticală numit sedile. Un fel de scândură bătută în cuie pe cruce, și asta îți permitea să stai cumva acolo, dar erai sucit într-o parte, erai sucit, răsucit, și totul era într-o durere uriașă. Și ce se întâmpla era că încet, încet trupul începea să-ți cadă în față și să-ți smulgă brațele din încheieturi și să fii cu totul întins și nenatural apăsat în față și cu mâinile întinse în spate. Acum, de ce se murea pe cruce? Efectiv, ce anume te omora? Și toți care studiază răstignirea sunt de acord că se murea de sufocare. Așa se murea pe cruce, asta era moartea. Practic, trupul lăsat în față trăgea coastele în lateral și atunci plămânii se umpleau cu aer, deci trăgeai aer în tine. Dar ca să respiri, trebuie să dai aerul afară. Ei, asta era problema, ei nu puteau da aerul afară. Ca să dea aerul afară, trebuia să se tragă cumva în mâini și să se împingă în picioare. Și aici era chinul uriaș. Făceai eforturi uriașe ca să te mai împingi în genunchi, în cuiele alea, în călcâi, ca să dai aerul afară. După aia îți dădeai drumul și trăgeai aer în tine. Și de asta se murea. Acum, dacă vă aduceți aminte, evreii au cerut romanilor să nu lase pe cei trei răstigniți în viață, pentru că se făcea vineri seara și începea sabatul de vineri seara. Și au venit romanii și cei doi tâlhari erau în viață. Și ce le-au făcut ca să moară? Ce le-a zdrobit? Da, deci nu i-a omorât, le-a zdrobit fluierele picioarelor ca să nu se mai poată împinge. Și atunci ei n-au mai putut să respire și au murit sufocați. Deci asta era chinul, se știe că oamenii stăteau ore, ba chiar zile pe cruce până să moară. Și am citit nu știu unde și iarăși mă întreb de unde au luat sursa din istorie, dar există cazuri de oameni care au supraviețuit răstignirii. Nu știu în ce context. L-au dat jos și i-au îngrijit rănile. Dar cred că Gene Edwards are o carte, Răstignit de creștini. Și acolo spune că cel mai periculos e un creștin care n-a murit. A supraviețuit și s-a dat jos și acum e supărat că ce au făcut alții. Dar dacă mori, ai viața de înviere. Și Hristos are un mesaj pentru tine. Bun. De ce a murit Domnul Iisus? Pentru că este clar că Domnul Iisus nu a murit de sufocare. De ce? Chiar dacă a fost biciuit, chiar dacă nu mai mâncase de joi seara, 24 de ore, nu e așa de mult, el totuși era un om care, fiind fără păcat și fiind mielul fără cusur al lui Dumnezeu, probabil nu avea boli și era cel mai sănătos om care a trăit vreodată, în afară de Adam, până la cădere. Da. Și era și la 33 de ani, era foarte în putere. Și dacă tâlharii au fost, au rezistat și nu muriseră, și a stat pe cruce doar 6 ore. La ora 9 dimineața a fost răstignit, da, și la 3 după amiaza, sau la 6, stați așa un pic. S-a rupt când a fost... Când a fost cu tremurul și întunericul, da. Stați un pic că sunt confuz cu... Șase ore. Da. A murit la 3 după amiaza. Da. 3 după amiaza. Deci de la 9 dimineața la 3 după amiaza, 6 ore. Deci când au venit când au venit romanii, au văzut că el era mort. Da. Acum, cei care se ocupau de răstignire dintre romani erau specialiști în asta. Să nu lăsăm nicio clipă loc gândului că n-au văzut ei, că nu era mort sau... Deci ei erau specialiști în asta, nu se putea să lase pe cineva să trăiască și trebuia să se asigure că au murit oamenii. Și tocmai de aceea, ok, omul nu mai respiră, da? E mort, nu mai respiră. Dar și de aceea n-a mai fost nevoie să ia ciocanul și să facă efortul ăla mare de a-i zdrobi picioarele. Dar ce a făcut? L-a lăsat așa, a lăsat că e mort? Nu. A luat sulița și i-a înfipt-o în cavitatea toracică până la inimă, care în mod normal este o lovitură de moarte. Nu? Dacă nu ești deja mort, e o lovitură de moarte. De aceea trebuie să ajungă sulița până la inimă. Și, detaliu pe care eu nu-l știam, se pare că dacă un om e mort, adică nu-i mai bate inima, adică atunci nu are tensiune arterială și atunci nici nu sângerează omul, e adevărat? Deci un om care e mort nu sângerează, îl tai, dar nu iese sângele. Sau... Dar din Domnul Iisus a țâșnit apă și sânge în mod anormal. Când omul a scos sulița pe gaura aia, și asta știu că sunt găuri, că am văzut în filmele cu detectivi că un om care a fost împușcat, poți să-i pui în gaura lăsată de glonț, să-i pui niște țevi, ca să vezi din ce direcție a venit glonțul. Dacă a fost împușcat dintr-o parte, din față, deci rămâne gaură. Deci prin gaura aia pe unde a scos sulița a ieșit apă și sânge. Da? Și lucrul ăsta corespunde, conform medicinei moderne, cu un singur caz medical. Deci Domnul Iisus, deci vorbim aici de ce a murit Domnul Iisus. Și lucrul ăsta apare doar la autopsiile oamenilor care au murit de ruptură de inimă. Ruptură de inimă. Ce înseamnă ruptură de inimă? În zilele noastre, medicii știu asta, E o condiție, e o boală a inimii când mușchiul, un mușchi al inimii este foarte slab. Și atunci e foarte, se subțiază, se bombează și la un moment dat se rupe. În momentul în care se rupe, inima, în loc să pompeze sângele în artere cu presiune, că noi suntem o instalație sub presiune, inima pompează sângele, îl scoate din ea, în jurul ei, în cavitatea inimii. Dar inima în jurul ei, asta e alt lucru care te fascinează, cum stau lucrurile în mijloc, în noi? Că noi nu avem un raft din fier și prinse cu șuruburi organele. Practic, toate se sprijină unul pe altul și inima stă într-o cavitate și într-un lichid. Am uitat cum se cheamă lichidul ăla. Fluidul ăla. Deci lichidul ăla. Și practic mușchiul rupt face ca sângele să fie pompat în jurul inimii, în acel lichid. Și atunci când a fost străpunsă cavitatea toracică, pe acolo a ieșit din autopsii, în astfel de cazuri se vede că sunt cam jumătate de litru de lichid plus sânge. Și de aceea, și asta este ce au văzut martorii, că din coasta lui au ieșit apă și sânge. Deci asta este cauza, cea mai probabilă cauza a morții Domnului Iisus. Acum, de ce a avut inima ruptă? Nu pentru că Domnul, e puțin probabil ca Domnul Iisus să fie avut o boală și o inimă cu defecțiune, știți? La 33 de ani și n-a fumat, n-a băut, deci era perfect sănătos. Și cel mai probabil este că a avut o bătaie a inimii, un ritm cardiac, un puls atât de ridicat și o suferință atât de mare din cauza păcatului nostru pus pe el, încât inima lui s-a rupt, efectiv inima s-a rupt. Deci e poetic spus, dar e adevărat, a murit de inima ruptă. Deci i s-a rupt inima. Da, Sorin. Apa este acel lichid care la orice om e în jurul inimii. Inima stă în acel lichid. Nu era apă, era acel lichid transparent. Da, no, evident, nimeni n-a băut. No. A ieșit lichidul transparent cu sângele coagulat, proaspăt coagulat. Da. Deci asta este cauza probabilă, cea mai probabilă cauza morții. Da. 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 Da, așa este. Da. Da. Deci asta este. Da. Da, mai sunt detalii, sunt detalii. Sunt unele lucruri pe care oamenii le știu din filme, filmul lui Mel Gibson. Îmi place că în filmul lui Mel Gibson el pune în imagini că Iisus nu și-a tras obrazul, dar el pune că Iisus nu s-a zbătut când a fost răstignit și unul dintre soldați spune că orice condamnat până acum se zbătea, trebuia să-l ținem cu forța, dar omul ăsta parcă vrea să fie răstignit. Dar nu e detaliul ăsta în Biblie, adică e ca și idee, dar nu e exact explicat așa de evangheliști. Există detaliul cu legat de ce zicea Sorin, de a leșina din cauza durerii, există două detalii. Există că i-au oferit prima oară burete înmuiat în oțet și fiere. Și asta era un anestezic, da? Sau analgezic, cum le? Anestezic. Era să nu simți, să te ajute, să nu simți durerea, și el l-a refuzat. Pentru că el nu a căutat să altceva decât să îmbrățișeze toată pedeapsa noastră. Dar apoi, la sfârșit, după ce el a zis s-a sfârșit sau am luat păcatul și Tată, de ce m-ai părăsit? Și atunci a acceptat buretele, că a zis mi-e sete, și i-au dat buretele înmuiat în, nu știu dacă acel anestezic sau doar oțet, nu știu ce i-au dat. Da. Deci asta este explicația. Da. Apoi mai sunt câteva discuții care mă depășesc pe mine, și anume că Dumnezeu întrupat putea să trăiască și să nu moară, dar El n-a vrut să trăiască prin voința Lui, și atunci asta înseamnă că și-a dat Duhul, dar nu știu, mă depășesc ideile astea, că mă depășesc, dar... Da, e clar că el și-a dat viața și e clar că ar fi putut evita răstignirea. Felul în care înțelegem noi, care credem în Domnul Iisus, că ar fi putut evita răstignirea, este felul în care îl spune Domnul Iisus. Aș fi putut cere Tatălui meu și ar fi trimis nu știu câți îngeri, o legiune sau... Pastor Brian a făcut calculele. Luând din Vechiul Testament că un înger a distrus o armată de 300.000 de soldați sau așa, a făcut calculul că o legiune ar fi omorât fiecare soldat roman de pe suprafața planetei. Deci, nu mai era. Dar putem argumenta asta chiar și cu necreștinii, că oricine poate să scape de moarte, nu? Ești cu minte, nu mai vorbești, nu mai deranjezi, deci... E clar că el a vrut să moară și e clar și că a murit. Da, Pilat a vorbit cu el și da. Dar e clar că el a vrut să meargă la moarte și e clar că a murit. Asta e ce trebuie să reținem din cursul de astă seară. E clar că el a murit. Nu e moarte clinică, există. Toate dovezile sunt puse la punct. Față de toate aceste dovezi clare, mi se pare foarte superficial să îmi cer scuze dacă ofensez pe cineva pe internet, să nu mă bombați. Mi se pare foarte superficial Coranul, doar să zic că Iisus n-a murit, numai li s-a părut lor așa. Și gata. Și... Da, mă sună. Mi-am pus telefonul pe silențios. Da. Ioni, sunt la curs. Pot să te sun înapoi după o oră? Dani, suntem la curs. Uite, aici sunt studenții. Și... Da, studenții minunați. Dani și Ioni, vă iubim foarte mult. Putem să ne... De ce vorbesc la microfon?
Putem să ne auzim într-o oră.
Da, eu o să plec la muncă.
Da.
Poate mâine.
Ok.
Avem acum numai 5 minute sau ceva, dar e ok. Putem să ne auzim altă dată.
Bine, scrieți-mi și sunați-mă mâine că suntem la întâlnirea de bătrâni, da.
Ok.
Pa, pa! Da. Dragii de ei. Da. Dragii de ei. Da. Bun, nu mai știu despre ce vorbeam. Da, adică doar a zis asta și nu se poate doar printr-o frază să dai la o parte atâtea lucruri care se potrivesc de la atâția martori, plus că se potrivește cu istoria, că romanii făceau lucrurile astea. Adică cum n-a murit, numai li s-a părut lor? Adică a fost răstignit, dar după două ore l-au dat jos, sau au răstignit pe altul? Există o teorie, face parte ca și ideologie din gnosticism, care gnosticismul era de pe vremea Domnului Isus. Există o teorie gnostică numită antroposofism, inventată de un om, Rudolf Steiner, și ce se cunoaște cel mai mult de la omul ăla e școala Waldorf. Ați auzit de școala Waldorf? Și antroposofismul spune, Rudolf Steiner spunea de fapt și are mulți adepți, spune că au existat doi Isus sau Isuși. Isus din Nazaret și Isus din Betleem. Unul era tâmplarul, celălalt era Dumnezeu. La botez s-au contopit într-un singur trup al tâmplarului. Pe cruce Dumnezeu a fugit, a plecat și Isus, tâmplarul, a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și pe cruce n-a murit Dumnezeu, a murit tâmplarul, un om care nici n-a înviat. Na, și deci teoria, sunt teorii de astea vechi. Și am mai auzit o teorie că a fost răstignit Iuda în locul lui Isus. Dar de unde e teoria asta? Din Coran sau de unde? Sau de la Discovery Channel? Simon din Cirene. Da. Da, da, asta e altă teorie, că Simon din Cirene. Da, nu știu, nu știu dacă nu și Mircea Eliade crede asta, nu știu. Că Iisus ar fi fost inițiat în India între 12 ani și 30 de ani. Da. Da, nu, oamenii... Da, nu există. Nu există. Da. Bine. Da. Deci Domnul Iisus a murit. Nu stă în picioare ideea asta de moarte clinică. Hai, domnule, că au mai fost oameni care s-au trezit la morgă. Nu? Toți au crezut că au murit. Există astăzi și eu am auzit ideile astea și apoi le recunosc în documentare, chiar dacă nu vorbesc despre învierea Domnului Iisus, dar sunt documentare că nu știu ce plantă poți să mănânci și îți scade bătăile inimii și ești declarat mort și după aia te trezești. Nu stă în picioare niciunul din lucrurile astea pentru moartea Domnului Iisus, da? E vorba de soldați profesioniști care dacă greșeau ceva erau ei omorâți. Ei nu făceau lucrul ăsta pentru prima oară. Nu mai știu cine a zis că așa de mulți au răstignit. Romanii așa de mulți oameni au răstignit încât nu mai erau copaci de tăiat. Sau asta e tot din istorie, nu din Biblie, din istorie necreștină. Că dacă se revolta o cetate, romanii răstigneau pe oameni de-a lungul drumului. Și lucrul era absolut înfiorător, pentru că era un chin să mergi pe drumul ăla din cauza mirosului. Și asta făceau romanii. Și la câteva sute sau câțiva zeci de ani după Domnul Iisus s-au răsculat ăia de la Masada. Și știți ce au făcut? Sau nu? Da, după ce a picat templul din Ierusalim, anul 70, mai rămăseseră evrei militari pe o cetate, la Masada. E pe un munte, dar munții în Israel, închipuiți-vă ca
la Marele Canion, adică pereții sunt verticali. Și nu neapărat stâncă, pământ, dar sunt verticali. N-ai cum să urci. Și atunci știți ce au făcut romanii, ca să vedeți ce înseamnă romanii. Deci, pe un munte, cum e tâmpa de înalt, dar cu pereții verticali? Au construit încă un munte lângă, din pământ, așa înclinat, și au urcat pe el cu armată, cu care de război și cu mașinării din alea de spart zidurile cetății. Deci, practic, câteva luni, astăzi mai există urmele muntelui construit și urmele taberei romane. E unul din locurile de vizitat la Masada. Și știu, e cam cât tâmpa, pentru că toți au urcat cu telecabina și câțiva am ales să mergem pe jos. Am făcut și eu greșeala asta și Laura Popa a fost prima și eu am fost ultimul. L-a ajuns sus pe căldură mare. Da. Ok. Și romanii au terminat muntele ăla și au adus toate mașinăriile de război și s-au culcat, că venise seara. Și dimineața începeau să distrugă zidul. Și în noaptea toți evrei s-au sinucis cu femei și copii în cetatea aia. Câteva sute de oameni, poate chiar 1000. Pentru că știau ce îi așteaptă a doua zi. Deci noi despre lucrurile astea vorbim. Romani care ucideau, răstigneau, deci, na. Poate în zilele noastre ne uităm prea mult la filme, avem idei despre tortură, despre nu știu ce. Romanii te răstigneau și asta era tortura până mureai. Plus că era rușine. O întrebare de-a mea era dacă erai complet dezbrăcat sau era ca în filme, aveai un prosop în jurul brâului, nu știu cum era. Na, nu știu cum era. Evident că în filme o să arate. Dar erai expus rușinii și apoi pe lângă toate astea oamenii își băteau joc de tine. E clar că oamenii în primele ore ale răstignirii puteai purta conversații cu ei. Și e clar din Biblie că vorbeau cu Iisus, tâlharii vorbeau între ei și vorbeau cu Iisus. Bine, ne oprim aici. Da. Tată, mulțumim că Tu ai murit pentru păcatele noastre și ai înviat. Mulțumim că în timp Tu ne înveți lucrurile astea și ne înveți să gândim logic cu mintea noastră și să săpăm după adevăr, să găsim adevărul, să cercetăm, să întoarcem pe toate părțile și cu cât cercetăm mai mult, cu atât avem lucrurile și mai clare în mintea noastră. Mulțumim că după ani de zile de credință te cunoaștem mai mult. Avem mai multe întrebări, dar în același timp avem o siguranță și mai mare și simțim că creștem cu Tine. Mulțumim. Te rugăm încă o dată pentru Ionel și sănătatea lui și Miruna cu febră și dureri. Mulțumim, Doamne. Mulțumim că ne iubești și ai murit și ai înviat pentru noi. Mulțumim, Doamne. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, mă bucur tare mult să vă văd aici.